In-nirien f'Los Angeles sittijiem wara ikomplu joħolqu ħarba sħiħa. Jidher li l-elezzjoni federali li imiss se tkun ibbażata fuq il-kampanja dwar l-uri tal-ħajja u twissija għal preparazzjoni ta' avvenimenti ta' temp aktar estrem minħabba il-bidla fil-klima. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Ħaddiema ta' attività nar qegħdin ikomplu jiġġieldu ma' nirien errieda f'Los Angeles li issa ilhom jaqbdu 6 ijiem. Tal-anqas 24 persuna tilfu ħajjithom f'dak li l-Gvernatur ta' California Gavin Newsom jsejjaħ potenzjalment l-agħar diżastru naturali fl-istorja tal-Istati Uniti. Eluf ta' djar inqerdu u mal-100,000 persuna kellhom iħallu darhom. Il-maġġur Pat Ryder jgħid li il-militar Amerikan issa qed jgħin fis-sitwazzjoni.
Over 1,800 California National Guardsmen have been activated to assist with the firefighting efforts, including hand crews, rotary wing aircraft, and military police that are working in support of local law enforcement. Additionally, 8 C-130s equipped with the Modular Airborne Firefighting System, or MAFS, are currently on station at Channel Islands Air National Guard Station to support aerial firefighting efforts.
L-elezzjoni federali li imiss tidher li se tkun ibbażata fuq kampanja dwar l-uri tal-ħajja imma l-ebda wieħed mill-partiti l-kbar għadu maħabbar u għediet ta' infiq biex jippersuadi l-votanti. Bl-elezzjoni fl-Awstralja mistennija tkun qabel 17 ta' Mejju, il-Prim Ministru Anthony Albanese beda s-sena bil-kampanja f'siġijiet marġinali f'diversi stati. In-nies fl-Awstralja jistgħu jibbażaw il-vot tagħhom dwar jekk iħossuhomx aħjar minn du gvern Laburista ħa il-poter f'Mejju tas-sena 2022. Angus Taylor mill-oppożizzjoni jgħid li in-nies paga medja jinsabu $8,000 għar milli kienu 18 il xahar ilu. Il-Prim Ministru li kien qed iżur klinika ta' kura f'Perth jgħid li l-oppożizzjoni ma appoġġaġ $300 rebate ta' l-enerġija għal familji u għadha trid tipproponi pjan dwar l-uri tal-ħajja.
Well, Angus Taylor should reflect on the fact of how people would be had they not had energy price relief that they opposed. He needs to tell every taxpayer that he opposed every taxpayer getting a tax cut. He wanted it to just come to people like me and Roger, but wanted people working at a health clinic like this, an urgent care clinic, to miss out. That's what Angus Taylor wanted.
Il-Prim Ministru Awstraljan jgħid li n-nies u l-organizzazzjonijiet għandhom ikunu ippreparati għal avvenimenti ta' temp aktar estrem minħabba il-bidla fil-klima. Dan wara li l-Buru tat-temp ħabbar li s-sena l-oħra kienet it-tieni l-aktar sena sħuna kemm ilhom jinżammu ir-records fl-Awstralja. Il-Buru tat-temp qal li t-temperatura medja kienet ta' 1.46 aktar mill-medja bejn l-1961 u l-1990. Il-Prim Ministru jgħid li l-bidla fil-klima mistennija twassal għal avvenimenti li iwasslu għal aktar diżastri mad-dinja kollha.
Climate change is real. Doesn't mean every event that occurs, which is an extreme weather event, is because of climate change. What it does mean is that the science tells us there'll be more extreme weather events and they'll be more intense. And that is what we are seeing playing out over recent, not years, but decades. We're seeing the hottest years on record being reached year after year, and we're seeing as well more extreme events.
Aktar minn 600 ċittadin Niġerjan ġew deportati mill-Libja f'dak li qed jiġi deskritt bħala vjaġġ perikolus u traumatiku madwar id-deżert tas-Sahara. Skont sorsi internazzjonali, din it-tkeċċija tal-massa li tinvolvi konvoj ta' trakkijiet timmarka waħda mill-akbar operazzjonijiet bħal dawn mill-awtoritajiet Libjani sal-lum. L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni ikkonfermat li 613 persuna waslu fil-belt tad-deżert ta' Dirkow in-Niger fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet Id-deportati kienu parti minn round fuq skala kbira ta' ħaddiema migranti immexxija mill-awtoritajiet Libjani matul ix-xahar li għadda. Il-Gvern Federali Awstraljan ħabbar li se jalloka fondi ta' 2.3 miljun dollaru għal Magra Foundation biex pazjenti ikollhom aktar għajnuna diretta ma' infermiera esperti fil-kura tal-kanċer. F'dawn l-aħħar snin il-Magra Foundation kibret biex issa qed tgħin f'kull kura ta' kanċer. Il-Ministru tas-Saħħa Mark Butler jgħid li l-fondi għas-servizz ser itejbu l-ekwità għal pazjenti kollha tal-kanċer ikunu fejn ikunu.
More than 12 months ago, Glenn McGrath and I announced that the Albanese government was investing in a comprehensive nursing and navigation service for cancer patients that would ensure that all cancer patients, no matter where they lived, no matter their type of cancer, would get the sort of support, treatment and care that have become synonymous with the support that the McGrath Foundation has been offering breast cancer patients now for about 20 years or so.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Melbourne, f'Hobart u f'Sydney, temp xemxi mistenni f'Adelaide u f'Newcastle u possibilitajiet ta' ħalbit tax-xita mistennija f'Canberra, f'Wollongong, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum it-tlieta l-14 il-jum tax-xahar ta' Jannar tas-sena 2025.